habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waqtinimo axad ah bisha December ee sanadka 2023-kana waa 7:17 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 iyo 19:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka dekedaha ee Puntland oo ka hadlaya markab la sheegay in la afduubtay.
nimankan faligeliyeedka geystay waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcaddii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika oo sheegay inay maanta wareejiyeen amniga madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka.
We are going to hand over the State House to the Somalia and the Parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS to the international partners.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin ku haynaa idaacadda caawa. intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. howlgal ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano oo kaashanaya ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa waxaa lagu beegsaday horjooga sare oo ka tirsan Al-Shabaab, kaasoo ka dhacay koonfurta Soomaaliya sida ay baahisay dowladda. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe, waxaana horjoogaha la beegsaday uu u qaabilsanaa Al-Shabaab abaabulka dagaalka. telefishinka ee maamusha dowladda Soomaaliya ee SN TV ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay ay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helaysa dadkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka go'an tahay in ay dalka ka sifeeyaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab si dalka looga dhigo mid xasiloon. hay'adda xagga socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in doon ay la socdeen 10 tahriibayaal ah oo doonaya in ay gaaraan dalalka Yurub ay ku degtay xeebaha dalka Liibiya, waxaana ku dhintay in ka badan 60 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur. doonta burburtay maalintii Sabtida ayaa waxay ahayd masiibadii ugu dambeysay ee ka dhacday qaybtan badda Mediterranean-ka oo ah waddo muhiim ah balse halis u ah muhaajiriinta nolol dhaanta mid ay ku nool yihiin u doonta dalalka Yurub. kumanaan qof ayaa ku dhintay siday saraakiishu sheegeen Marinkan. hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa bayaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in doonta ay la socdeen 86 qof oo tahriibayaal kadib markii muujado xooggan ay ku dhufteen magaalada la yiraahdo Zuwara oo ku taalla xeebta galbeed ee dalka Liibiya, waxaana la sheegay in 16 qof oo tahriibayaal ah ay ku qarraqmeen halkaasi sida ay sheegeen dad ka soo badbaaday doontaasi. madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa Sabtidii sheegay in uusan u codayn doonin xisbiga talada haya ee African National Congress ee ANC sanadka soo socda doorashada guud ee dalkaasi ka dhacaysa. xisbiga siyaasadeed ee ANC ayaa safka hore waxa uu kaga jiray dhaqdhaqaaq iyo xornimo doonka ee Koonfur Afrika lagaga xoreeyay nidaamkii midabta koorka ahaa ee ka jiray, waxaana ay Koonfur Afrika xukumeysay tan iyo doorashadii ugu horreysay ee ka dambeysay midabta koorka, taas oo keentay in halyeygii siyaasadeed ee Nelson Mandela uu dalka ka noqdo madaxweyne. ANC ayaa hadda waxay wajahaysaa caqabado dhowr ah. codbixintii ugu dambeysay ayaa waxay muujisay in ay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto wax ka yar 50% codadka sanadka soo socda, taas oo ku khasbaysa inay dhisto dowlad wadaag ah oo xukunka la qaybsado.
Thank you.
kale ayaan caawisay wanaagsan hawladii kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan. Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu dib u bilaabay inay mas'uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada dawladda Soomaaliya goobo la cayimay oo ka mid ah dalka oo ay ku jirto madaxtooyada Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ah oo ciidamada ATMIS ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka, sida ay sheegeen saraakiisha midowga Afrika. Arrintan ayaa waxa uu Haaruun Macruuf ka wareystay hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Al Amin Souf. Waxa ay noo haya Haaruun Macruuf.
We are going to hand over the State House, Villa Somalia and the Parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS.
Waxa uu yiri, hadda waxaan wareejinaynaa aqalka madaxtooyada Villa Somalia iyo baarlamaanka oo ah guul weyn iyo calaamad wanaagsan oo dowladda Soomaaliya u dirta beesha caalamka ee ay iskaashiga leeyihiin oo ay u muujiyeen inay diyaar u yihiin inay mas-uuliyadooda qaataan. Xarumaha kalena waxaa la wareejin doonaa ilaa iyo 13 December, waxaana aan la bixi doonaa wareejinta kadib 3,000 oo ciidan ah oo loo qeyday inay baxaan. Taasi oo macnaheedu yahay 13 December waxaan saxiixaynaa qoraalka rasmiga ah ee dhammaadka wejiga labaad. Waxa uu sheegay in guud ahaan ay wareejinayaan 10 saldhig. Ergiga gaarka ee midowga Afrika Soomaaliya u qaabilsan Maxamed Alamin Suweef waxaan weydiiyey inay xilligan mas-uuliyiinta Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay la wareegaan mas-uuliyadaha amniga.
I think they are ready, because what you say, where there is a will, there is a way.
Waxay ila taayin diinay diyaar yihiin sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal. Marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka, taageeradiina way jirtaa sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin waddamada ciidamada ku deeqay sida Itoobiya iyo Uganda. Iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea, Masar, Turkiga, Britain, Maraykanka iyo midooda Yurub iyo kuwo kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka. Waxa uu sheegay Maxamed Alamin Suweef inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka, oo uu sheegay inay dowladda Soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka Al-Shabaab. Maxamed Alamin Suweef waxaan weydiiyey doorka ciidamada ATMIS kadib marka ay wareejiyaan mas-uuliyadaha dhammaadka sanadka dambe. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay la timid barnaamij dhammaystiran oo lagu dhaqan gelinayo 3, 4, ama 5 sano ee soo socda. Isagoo ka hadlaya doorka ATMIS-na waxa uu yiri,
now we are in a transition mission, but we will go to another transition because the African Union is required to support the Somalis by first January 2020.
Waxaan hadda ku jirnaa xilli kala guur ah, waxaana geli doonaa marxalad kale oo kala guur ah sababtoo ah, ayuu yiri, midowga Afrika waxaa looga baahan yahay inay taageerto Soomaaliya laga bilaabo 1 Janaayo 2025 iyadoo la unkayo hawlgal cusub oo waajibaad cusub wata. Waxa uu sheegay in hawlgalkaas cusub uusan noqon doonin ATMIS, islamarkaana uusan noqon doonin AMISOM, balse uu noqon doono hawlgal cusub oo taageero u fidin doona kobcinta ciidanka Soomaaliyeed, isla markaana ilaalin doona goobaha halbowlaha ah ee Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada iyo weliba meelaha ay dadku ku badan yihiin. Waxa uu sheegay in December 2024 aysan ka dhignayn dhammaadka midowga Afrika ee Soomaaliya. Arrintan oo aan wax ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, ayuu ii sheegay inay goor hore tahay in faahfaahin sugan laga bixiyo sida qorshaha cusub uu ekaan doono. Waxa uu sheegay in hadda uun ay bilaabayaan inay ka xaajoodaan qaabka iyo baaxadda. Waxaan ognahay, ayuu yiri, inay noqon doonaan xoog ilaalo oo waddamo kala duwan ka kooban oo si dhow ula shaqayn doona ciidamada amniga Soomaaliya marka ay noqoto kaabayaasha muhiimka ah ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha ay ka howlgalaan hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha. Thank you.
Harun Maruuf ayaa ino soo koobay waraysigii aan la yeelanay ergiga gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef. Walaalkaad naga la socotaana hawlanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Mas'uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa ka hadlay markab la sheegay in maalintii Jimcaha ay af duubteen dad lagu tuhmayo inay yihiin burcad badeed. Arinta markabkan ayaa wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac waxay ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda ee Puntland Axmed Yasiin Saalax oo ku sugan magaalada Garoowe.
Maasan tahay Faadumo, aad iyo aad maasan tahay arrimaha kan falgalbiyeedkan badda ayaa sii horeysay ayaa jirtay doon Iran ah oo dhanka qandala laga afduubay. Doontaas waxaa lagu aaday dhankaas iyo badda weyn oo badweynta Hindiya lagu aaday. Waxaa falgalbiyeedkii doonta lagu bedelay in markabkan oo sida hadda maartay last information lagu soo gaarayaan aan isleenahay information ki waxa uu detailka aanan hayn laakiin si guud aan reportkiisa hadda ku helnay gacanta lagu soo dhigay. Waxyaalaha sidana waxyaalaha waxa weeye beeraha iyo filtrationka oo beeraha lagu bacramiyo. Markabkan marka runtii dhinaca biyaha ina hadda oo Soomaaliya wuxuu soo galay 12 duhurnimo saacaddu markay ahayd sida hadda report light informationka ee qolada Navy laguna wadaageen.
Ragga afduubay tiradoodu waa imisa maxayse ahaayeen?
Nimankan falgalbiyeedka geystay waa niman runtii sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii waxay ku abaabulan yihiin small army iyo qoryahada shukayaasha la yiraahdo iyo bilkaheen. Marka iyaga tiradooda ahaana runtii number saxa mar dhowr iyo 10 qof madaxa marka badda wax laga tirinayo diyaaradda ama satellite sawirka qaadayso waa dareemi kartaa oo si saxa waxa weeye number ma hayn. Laakiin waxaan isleenahay already dadkaasi 16 qof 15 qof meelahaas ayay tiradoodu inahaasi ku dhowdaan.
Yaa xogta idin la wadaaga wasiir?
Anagu Navy-ga oo waxa weeye security-ga waxa weeye gacanka oo dhan information contact baan leenahay oo wixii kusoo kordha waa ku kala qaadanaa information-ka. Marka waxa weeye satellite-na badda waxa weeye security-keedu waa loo sawiraa transaction kasta oo dhacaana waxa weeye waa lala soo wadaagaa. Marka already de barnaamijkan dambiyada badahana maaha hadda keliya dhowr marba isku day ka dhacay dhanka xeebaha Puntland. Dina runtii arrintani focus weyn ayaa ka dowlad ahaan saarnaa markay waxa kani soo kordhaan oo dhanka xeebaha kusoo kordhaan iyadoo aan falgalbiyeedku dhanka badda gaarin baanan waxaan ku burburinaa dhanka xeebaha iyo meelaha marsooyinka la iska abaabulayo. Marka kolleydii dhacdadani waa dhacdo runtii ka tabatag leh oo falgalbiyeedkii wuu dhacay. Marka waxaan isleenahay kan hadduu yimaadana xeebaheennana ku badbaadi maayo.
Wasiir, dhinacee ayuu kasoo galay xeebaha Soomaaliya?
Hadda waxa weeye wuxuu kasoo galay dhankaas raasiga xaafad ku beegan buu hadda kasoo galay dhanka biyaheenna sida last informationka haddana lagula wadaagay. Marka already waana ujeednaayo GPS systemka waa haysanaa TV transaction aad buu u gaabinayaa oo waxa weeye wuxuu soconayaa sarkalku maarata hadda xawaaruhu jaray aad buu u yaryahay. Marka markab armiya oo isaguna ma taqaanaa India waxa weeye Navy ay gaaran yihiin baa daba jooga oo isaguna wax yar u jira dhankan gacankana waa laga xigaa oo waa lagaga soo baxay. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in si maaragtay nabdoon insha allahu dadkaas hijack sameeyey oo tuugada ahna gacanta loogu dhigo markab koobad qabana insha allahu. Waxaan rajeynaynaa inaanu saacadaha soo socda aanu guda galno insha allahu inaan information-kiisi kala qaadano.
Marka Puntland wax ciidana oo ay ku diyaarisay maadaama la sheegay in xeebaheeda uu kusoo wajahan yahay ma jirtaa oo ay kaga hortageyso?
Runtii anagu waa diyaarsannahay oo ciidan ku filan markabkaas waxa weeye howlgalkiisa ayay dowladdu maaragtay diyaarisay. Waana rajeynaynaa insha allahu saacadaha soo socda inay aadaan meel kasta uu boojiga soo dhigto oo kana howlgalaan oo dhanka beriga iyo dhanka xeebta labadaba.
Markabka xaggee laga leeyahay?
Runtii markabka lahaanshaha accurate-ka oo rasmiga ah ee information-ka hadda in dhacdada markabka magaciisa iyo waxa uu sido unbaan hadda isla wadaagnay laakiin se weli lahaanshihiisa information-kiisa mana soo gaarin.
Magaciisa maxaa la dhahaa?
Magaca markabka waxa la yiraahdaa Ruin baa la yiraahdaa. Marka already waxa weeye hadda last signal oo satellite waxa weey hadda la soo diray waxa uu muujinaya inuu ku soo deegan yahay dhankan Dargaal iyo inuu transactionka gacanka saa la soo laabanayo oo dhankan xeebta uu rabo inuu sida u soo aado dhanka biyaha xeebta uu soo foorarsaday hadda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dambiyada badda ee Puntland Axmed Yasiin Saalax waxa uu waramay wariyaha VOA Fadume Yasiin Jaama Dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore waxaa laga cafiyay deymihii wadanka lagu lahaa taas oo ay ansixiyeen Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF. Arrintani ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay khubaro kala duwan warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Professor Xuseen Warsane oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ugu horeyn VOA uga waramay cadada deynta Soomaaliya lagu lahaa iyo tirada laga cafiyay.
Arrinta deyntu horta in laynaga dhaafo waa arrin muhiim ah weeye. Oo de markasta oo kulay laga dhaafo qoys xataa haduu yahay deyn laga dhaafo waxa kordhay oo kordhay ma garanaysaa hantidaadii ayaa kordhay. Soomaaliya waxaa lagu lahaa $5.2 billion baa lagu lahaa qaar dulsaar bay ku yimaadeen oo lacagtan qaarna wax ganaax iyo waxbay ku yimaadeen sida doontaba hata ahaatee waa lacag laga reebay oo haddii aanad iska bixinin laga deymo kale aanay cidina ku siiseen oo wax ku dhisato ayay hortahay marka waxa laga dhaafay $5.2 waxa laga dhaafay $4.5 ayaa laga dhaafay waxa ku soo hadhaadu wax ku dhowdhow $640 million oo xataa haddii hadhow dursaar layna saaro dursaarkii la bilaabo inkastoo hadda weli laynaga yar joojiyo xataa anaa hadda weli bixinin wax yar bay noqonaysaayo u dhiganta wax soo saarkeenna marka la eego 160 kaliya u dhiganta halkii markii hore ka ahayd 164 ay ka ahayd waxaan soo saaro ay ka ahayd marka horta muhiimad xoog leh ayaa ku jirto hanti ayaa inoo korodhay waxa se meesha ku yee jirto dadku ay raadaan oo kale iyaduna waxaad u helaysaa fursad inaad meelo kale ka qaadan karto hadii xataa aad u baahato inaad ka qaadan karto deyn deyntaas oo aad ku dhisan karto meelaha adiga faa'iidada ku leh misalka ka bayaasha dhaqaalaha
professor Xuseen Warsane ayaa dhanka kale sheegay in Soomaaliya looga baahan yahay inaanay ku degdegin qaadashada deyn cusub waxana taa beddelkeeda uu xusay in la kordhiyo dakhliga wax soo saarka gudaha dalka
khatarta meesha ku jirta daba waxa weeyaan haddii baad tiri lacag la deyntii la qaato kale miyaana khatarta juujub halka ay suumeen iska ahayn waa run weeye waxana muhiim ah oo loo baahnaa in la sameeyo haddana weli aan la sameynin in la kordhiyo dakhliga gudaha in la kordhiyo hadda barjetka dawladdu sanadkan waa bilyan iyo wax yar weeyaan oo 580 wax ku dhow milyan ayaa ah kharashkeeda joogtada ah xataa ka ma soo saarto iska dhaaf mashruucyada iska dhaafa World Bank ay ka caawiyaan ta ma soo saarto 345 million bay doonayaan inay soo saaraan wadanka soo saaraan iskana soo socdo oo yar adag tahay sida laga soo saaraa laakiin kaba soo qaadanayaa weli 200 million oo kale ayay u baahan yihiin iyo dheeraad ayay u baahan yihiin dawlad meel waxoogaa bay ka kabayaan IMF-tu waxoogaa World Bank ka kabayaa weli waan u baahanaynaa wadamada kale magaraysa adduunka inaan u qaylo dirsano sida Turkiga oo kale oo aan ka helo magaraysa waxoogaa inagu kaba oo laga meermeero intii la meermeeri kariyay deynta laakiin waa in la kordhiyaa dakhliga gudaha weyn la kordhiyaa
aqoonyahanada qaar ayaa sheegaya in deynta laga cafiyay Soomaaliya ay u horseedayso in dalku uu helo maalgashi sida uu ku waramayo barasare Cabdullaahi Maxamed Aadan oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho
deyntii laga cafiyay waxay u sahlaysaa inay shaqo abuurto oo dadkeedana shaqo u abuurto shaqo abuurkaana uu ka dhasho dhaqaalaha wadanka kor u kaca deymaha oo ay iska bixiso iyo inay isku filaato ay gaaraysaa waxay horumarin kartaa tayadeeda maaragta waxbarashada waxay horumarin kartaa isbitaaladeeda waxay horumarin kartaa wadooyinkeeda waxay horumarin kartaa xiriirada Bariga Afrika maadaama aan ku biiray wadooyinkii Bariga Afrika dadka gaarsiin lahaa dekedaha wixii laga soo dejiyo si ay bariga Afrika u gaaraan ay ku dhisan kartaa marka taana waxay sahleysaa in kan badan fara badan in wadanka soo galo deemihiina isaga bixiso oo ay soo qaadato hadheer isla markaana ay hesho resource ka badan deemaha oo wadanka u gaaro budgetka meesha hadheer u deficit ku jiro surplus oo ah lacag meel taalo ay dawladdu dib u siin karto shirkadaha private ka ah dhalinyarada ay ku maalgelin karto oo ay wax kasto ay bulshadu u baahan tahay horumarkeeda ay kaga shaqeyn karto.
Ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay deynta laga casiyay.
Qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka faa'iidayaa arrintan maanta ah qodobo muhiim ah oo in la dul istaago ay muhiim tahay. Qodobka ugu muhiimsan ummad sharaf leh oo xurmaysan oo deemaysteen oo caalamka ka deemaysteen baan horta noqon doonaa hadaa la yiraahdo waxa ka dambeeya oo ruuxu mar haduu deemaysan yahay ruux sharaf lama aha. Marka qaran sumcad leh wanaagsan xiriir wanaagsan iyo calaaqo wanaagsan la yeelan kara hay'adaha dhigooda ah ama hay'adaha maaliyadda ee dawladaha kale ama munadamaadka iyo hay'adaha caalamiga ah ama kuwa localka ah ama kuwa maxay ahayd heer gobol ah intaba calaaqad wanaagsan oo qurux badan oo aaminaad leh buu qaranku yeelan karaa. Wixii hadda ka dambeeya qodobka ugu dambeeya wuxuu qaranku ka faa'iidi karaa arrintan in uu maalgashi maalgashiyaasha sheeye iyo kuwa Soomaaliyeed ee banaanka jira intuu inay ku dhiiradaan inay dalka maalgashadaan oo hanti maalgashi oo dibadda ka imanaysa fara badan inay qaranka u timaado ayaa iyadana laga faa'iidi karaa.
Xasan Kaasi Qoyste VOA Muqdisho.
Maadsanid qoystii haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa arbacadii sheegay in Soomaaliya laga cafiyey lacago deyn aha oo lagu lahaa heshiiska deynta looga cafiyey Soomaaliya ayaa dalka u ogolaanayay inuu dhaqaale ahaan horumaro iyo inuu bilaabo mashaariic cusub oo dhanka horumarinta ah. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku eegi doonaa aragtida dadka Soomaalida ee deynta laga cafiyey Soomaaliya. Marka hore aan dhageysanno falcelinta madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee talaabadaasi taariikhiga ahayd. Waa kan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Deyn cafinta maxay dalkeenna iyo dadkeenna uga dhigan tahay? Dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah waxaan ka baxnay liiska wadamada qaamaysan, waxaan gaarnay ama aanu gudubnay xasiloonida ama xasiloonida siyaasadeed, horumarka dhaqaale, isku filnaansho amni, adeeg bulsho oo horumarsan, rajo u abuuridda dhalinyarada Soomaaliyeed, mudanayaal iyo marweyn walaalayaal. 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada, taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan dirbi adag oo aan laga gudbi karin. Waxaa la yidhi cuna qabatay nuubka harta inaga saara, waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina, waxaa la yidhi inaga ilaaliya. Maxaa jira? Waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada. Inaan bani aadamnimada ku soo noqonno waxay u baahatay inaan soo buuxinno shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabanno shaqo badan oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. Shaqooyinkaas faraha badan ee lasoo qabtay si aynu certificatekaas usoo qaadano waa kuwii caawa halkan laga akrinayay. Ugu dambeyntii bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysateen inaad bani aadam tihi mar kale.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay inaysan doonayn in ay soo qaataan amaah kale.
Ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale ula tacaalo. Maanta annagu waxaan noo furay inaan deyn iska qaadano laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. U abuuri mayna mushkilo Ilaahay idinkiis deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa meesha gudaysa aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii aan la yiraa. hambalyada umada Soomaaliyeed ka soo waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhamaan dadkii ee 17 sano la soo dhaafay ka shaqeynay mashruuca deen cafinta ee mustawa kasta oo soo qayb qaatay waxaan leeyahay dadaalkiini maanta ayuu mar dhalay anigaana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan processkan deen cafinta aan soo bilaawnay ee gadaashayna laga sii shaqeeyay ee maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisi inaan soo istaago oo aan joogo waa arrin aad iyo aad farxad u leh aniga aad iyo aad ii farax gelin soo waxqabad dadka Soomaaliyeed ay gaarin ay tahay laakiin howl nin iyo laba iyo saddex ay qaban karaan way ka weynays hawsha waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay waa ku bogaadinayaa waana uga mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna u fuujignaadeenu inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagu cayaarin annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka Soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maal gashadaan dhaqaalahooda dibadda jir soo xiliyaan dalka ku maal geliyaan kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato inta cashuurtii adiga lagu lahay waajib ku weyn aad bixin weydo dowladdu inana adeega laga rabaa inay qabato yaani deyn u doonanin dabcan deynka ma ka maarmi doono laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahay warshada deyn loo qaaday dekada lagu dhisaa deyn loo qaaday arboora lagu dhisaa deyn loo qaaday lacagta ka imaanaysaa waa in deyn gudisti loo isticmaalaa laakiin dowladuna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato lacagteeda waa in deynka lagu gudaa laakiin dowladda adeega cashuurta iyo waxa kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay sidaas daraaddeed dalka Soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan adeheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday
taasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii deyn cafinta haddaba waa sidee aragtida dhageystayaasha v o a ee deynta hadda laga cafiyey Soomaaliya aan soo dhaweeyo dhageystaha ugu horreeya
walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdi Maxamed waxaan hadda ku suganahay waddanka Ingiriiska magaalada London
axmed waa mahadsan tahay barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa aragtida dadweynaha Soomaaliyeed deynta laga cafiyey Soomaaliya marka bal aragtidaada arrintaasi ku aadan nala wadaag
waa sanid walaal horta aniga waxaan ahay qof Soomaaliyeed oo aqoonyahan Soomaaliyeed kasoo shaqeeyey arrinta deyn cafinta muddo dheerna ka shaqeynayay dalkeena hooyo marka deyn cafinta waxay soo martay marxalo kala duwan ilaa 2013 oo aan la bilownay wadahadal IMF iyo World Bank si arrinta Soomaaliya oo deyn cafinta loo galo
waa mahadsanta axmed marka maadaama aad ka mid ahayd dadkii la socday arrintan waa ku faraxsannahay inaad barnaamijka qayb ka noqotid adiga oo ah dhageyste bal maxaad kala socotay heerarka ay soo martay inta aad adiga ka warqabtay deyn cafinta
deyn cafinta waxay soo iyo ka shaqeynteeda waa shaqa la wada qabtay oo dalka Soomaaliya maaragtay u ahayd runtii iftiin u furmay si looga cafiyo culayskaas saarnaa Soomaaliya oo ku jirta dalalka saboolka ah ayaa barnaamijkan oo kale loogu talagalay ee deyn cafinta ee IMF iyo World Bank dalalka saboolka si ay u hufeeyaan una wanaajiyaan siyaasadooda dhaqaale oo u kobciyaan dhaqaalahooda iyo bulsho oo markaas loo dhigo maaragtay process ayay ku maraan intixaamadaas oo kale Soomaaliyana waxaan ku faraxsanahay inay muddadaas ay runtii dowlado kala duwan ay soo jireen ay aad iyo aad ugu magaysnayd in hadafkaas la gaaro maantana ay soo idlaatay in deynta laga cafiyo runtii Soomaaliya waxay tiraahdaa oodi jiidis iyo qaadis waa gurgeyn marka waxa ay arrintan ku timid isutagaas oo dadka Soomaaliyeed ha u badnaato hay-adaha quseeya arrintaas sida wasaaradda maaliyadda maxaa la yiraahdaa bangiga dhexe iyo wasaarado kale oo kulli runtii ku hawlanaa iyo xukuumadaha soo dhaafay si deynta Soomaaliya looga cafiyo oo shaqadaasna soo wada qabtay muddadaas 10 sano ah waxaa la maray shuruuco kala duwan oo baarlamaanku ay marsiyeen oo maaliyadda ah oo qaar ku saabsan een maaragtay een maaragtay sharciyada oo kala duwan oo bangiga dhexe ku shaqeynayeen. Waxaa kamid ah in koox loo soo qaaday systemka isla xisaabtanka lacagta Soomaaliya oo maaragtay iyo qarashaadka iyo canshuuraha koox loo soo qaaday. Waxaan oo dhan ayaa keentay in maaragtay ayagoo ka dambeeyaan maaragtay shaqo badan oo ay la qabteen beesha caalamka oo runtii rabtay in Soomaaliya ay kasoo xarooto dhaxanta oo ah in financial sectorkeeda la furo, horumarna ay dadka Soomaali ku tilaabsato oona lagu soo daro systemka adduunka ee financeka. Maantana way dhacday.
Waaye marka maadaama aad kasoo shaqeysa howlahan isla markaana aad hadda noo sheegtay inaad tahay qof dhaqaalaha bartay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay sideese uga faa'iideysan kartaa arrintan?
Runtii Soomaaliya waxay uga faa'iideysan kartaa maadaama ay maanta soo gaartay in lagu soo ku soo darsoonto ay ka shaqeyn karto maaragtay dhaqaalaheeda inay kor u soo qaado, in ay la jaan qaado, inay heli karto maaragtay fursad ay uga qayb gali karto suuqa maaliyadeed ama ay la shaqeyn karto bangiyada kale oo adduunka ka jira, si ay haddoo kale lacagaha iyo financial sectorka ay Soomaaliya ay ka qayb qaadan karto. Ayaa maanta inta ugu horeysa waxay tahay deynta hadda la siiyey Soomaaliya waxay u baahan tahay lacago iyo maalgashi si ay iyo maaragtay in la aamino. Taasna maanta ayay heshay fursada ugu horeysa oo waxaa lagu aamini karaa in la maalgashto, waxaa lagu aamini karaa in lacag kale la siiyo kaabayaashooda dhaqaale ku hagaajistaan. Marka wadanku taasaa midda ugu horeysa ah. Midda labaad waxay tahay in ay hay-adihii dowliga ahaa oo ka shaqeynaya arrintani ay fursad u tahay inay ay gaarsiiyaan maaragtay adeegooda, sida maadaama oo hadda deynta culayskii laga qaaday waxa ay mu'taan siinaysaa in ay heli karaan waxa loo yaqaano fiscal space ama awood ay ku geliyaan lacagaha maaragtay dakhliga soo xarooda in lagu caawiyo arrimaha ku saabsan bulshada, sida caafimaadka, sida waxbarashada. Marka maadaama aanan laga rabin lacag badan oo hadda aan ku gudayno deyn, waxay na siinaysaa janis in dakhligii wixii naga soo galay markii kharashaadka laga reebo aan ku dowladda Soomaaliya ay ku maarayso arrimaha kale oo bulshada ay u baahan tahay. Taasna waa midda muhiimadda labaad.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo walaal kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan uga hadlayno aragtida dadweynaha iyo deencafinta Soomaaliya. Fadlan noogu bilow magacaada iyo halka aad joogto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xildhibaan Cabdibare Jibriil, waxaan joogaa dalka
Mareykanka. Waa mahadsantahay Cabdibare Jibriil. Aragtidaada ku aadan deynta laga cafiyey Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad u mahadsantihiin inaad dadka fikirkooda aad raadinaysaan deyn cafinta. Horta deynta in la cafiyo Soomaaliya mid baadiye jooga iyo mid tuulo jooga aad buu usoo dhaweeyey, waana wax lagu farxo. Soomaaliya dhaqaale badan oo lagu leeyahay in laga cafiyo. Dowladihii arrintaa ka shaqeeyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isaga dambeeyey. Hase ahaatee sideeda haddii wax laga cafiyo, waxaa fiican cafiskaas laga cafiyey inaada dib dambe deyn dambe horta aad u raadsan. Waad aragtay wadamo badan oo sida Turkiya oo kale oo deymo badan laga cafiyey, deynta mayna qaadin, horumar bay gaartay. Marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya, waxaan leeyahay waryeenaan deyn ku degdegin. Deyn lagu degdega dhibkeeda ay leedahay. Markaynu aynagu isku filaansho gaarno oo aynagu laftigeenu dib isugu noqono oo wax soo saarkii soo saarno oo canshuurihii dalka soo galayay ina ka badan midda nelsa ina ka badan aynu saytaag u isticmaalno oo musuqmaasuqa iyo corruptionka nala ku eedinayo aanu xanimno, oo waxaa musuqmaasuqa ah oo dalkeena ragaadiyay haddaynu daacad u maamulano oo dalka aanu gelino oo wax badan baa inoo qabsoomaya. Adduunkuna waana aaminayaa, laakiin deyn baan maanta kasoo baxnay, deyn hore lahaanu qaadanaynaa oo cid kontrolaysa iyo cid xisaabinaysa iyo meeshay maraysa jirin midna dhibkeeday leedahay. Dadka Soomaaliyeedna kuma kalsoona maanta inta deyn inta lasoo qaato seebay u maraysaaba horta xaggee deyntu inoo maraysaa xaggee maraysaa taasaan horta. Marka aynu aynagu horta dib isugu noqono oo aanu isxisaabino oo aanu noqono bini aadam inta jira la dagaalama musuqmaasuqa si aynu u helno horumar inuu u gaarno si adduunku noo aamino. Marka waxa ina soo gala inuu ku filane ma sameyn karnaa inaynu la dagaalanno musuqmaasuq oo aynu ragaadino ina ragaadiyay aanu la dagaalanno oo cid kasta oo musuqmaasuq lagu tuhmo aynu xabsi gelino ma sameyn karnaa. Adduunku sasee ku aaminayaa ilaa waana la ogyahay inuu nahay dalka adduunka ugu musuqmaasuq wasa inaanu Soomaali noqotay waa la ogyahay. Adduunka lacagtan bixinayaa seebuu noogu aaminayaa lacagahooda dadkooda cashuurta ay kasoo qaadeen iyagu ma dabagal ma nagu samaynayaan ma kontroolhayaan aynaga laftigeenna haddaan caqligan iyo maskaxdan u shaqeyn oo keliya aynu dheer aan qaadanno aan iska xaabsanno aanu xagga ula boodino mustaqbalkeenna Soomaaliya xaggeeba ku dambayn doonaa. Marka anu midaasaan qabaa in arrintaa la sameeyo aan dayn lagu degdegin oo laga fiirsado oo aynagu aan isxakamayno oo aan isxisaabino aynu waxa dalkeenna soo galay horta aan ka adkaano mise waxaan rabnaa deen intaanu soo qaadano aanu kala firdhino saan doonno u qaadano corruptionka iyo musuqmaasuqu iyo laaluushku inuu ku socdo ma taasaynu dabada ka wadnaa. Marka anugu waxaan ka digayaa oo dowladda Soomaaliya ugu naseexaynaya inaynaan dayn waqtigan xaadirka aynaan ku degdegin.
aad baad u mahadsan tahay Cabdibare Jibriil.
Adaan mahadsan.
Halka aad nagala socotaan waa v o a, waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno aragtida dadweynaha Soomaaliyeed iyo deynta laga cafiyey Soomaaliya. haatanna bal aan idin maqashiino qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o a ee codadkooda khadka whatsapp noogu soo gudbiyey.
magacaygu waa injineer maxamed geela siciid. waxaan ku suganahay magaalada Garoowe. deynta laga cafiyey dowladda Soomaaliya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay tahay guul isoo hoyatay. wax muddo laga wardhowrayay dadaal badan iyo juhdi badan dowladihiisa xiggiga ay ka bixiyeen bay ahayd. dowladda hadda ka miraraysan waan ugu hambalyanaya ummadda Soomaaliyeed markooda u hambalyanaya. waxaad moodaa inaan u baahanahay dhowr qodob in intaa taabano. qodobkooda hambalyada iyo wanaaga aan muujinayno iyo niyad wanaaga aan muujinayno marka laga soo tago qodobka labaad oo muhiimka ah in la taabto ay muhiim tahay waxa weeye deynta la cafiyey qaabkii ugu wanaagsan oo looga faa'iideysan karo sidii in maalgashiga loo helo in deymaha cusub oo la qaadanayo ay noqoto kuwo macquul oo aan personal interest ama dana shaqsiyad aan loo adeegsanayno ay noqoto in danaha caamka iyo public interestiga loo adeegsanayo in deyni macquula la qaato in Soomaaliya maadaama ay debt free tahay si fiican looga faa'iideysto. waxaan aad uga digaynaa tuhumo badan baa jirta oo dowladda Soomaaliyeed hareeraystay ama dowlad walba Soomaaliya oo timaada hareeraystay oo ah in musuqi iyo corruptionki meesha ugu sarreysa uu marayo. mar walbana listiga la soo saaro oo hay-adaha musuqa ku shaqalay soo saaraan Soomaaliya ay kaalinta ugu hooseysa gasho musuqa iyo kaalinta ugu sarreysa dowladaha corruptionka isdabamarinta ah. marka waxaan aad uga xumaanaynaa oo markaas wixii quruxda badnaa iyo wanaaga aan muujinayno xumaanaysaa markii deyntii lagu bedelo deyn kale oo weliba markan loo qaato inaan loo qaadan kaabayaasha dhaqaalaha sidii dekadihii ayraboradii wadooyinkii institutionskii dowladda in lagu dhisay loo qaato in si personal interest iyo looga faa'iideysto. waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in si hufnaan iyo daacadnimo ah barnaamijkan qurxda badan looga faa'iideysto inaan debt free noqonay waxay uga dhigan tahay ummadaha adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed wax weyn iyo wax qurux badan marka ay si fiican u qurux badan oo Soomaalinimo uga faa'iideysano. waxaan mar labaad maslaxad ku nuxnuxsanayaa inaan lagu fogaano lagu dheeraan farxadda iyo wanaagga la muujinayo balse aad looga taxadaro isla xisaabtan ay dowlad goboleedyadu ku sameeyeen dowladda Soomaaliyeed miisaska wadahadalka iyo dhammaantoodna iyo wixii deyn lasoo qaadanayo qaab wadar ogola iyo iyadoo la ogyahay balaanka lagu soo qaadayo iyo qorshaha lagu soo qaadayo ay noqoto wixii deyn lasoo qaadayo ama wixii deeq lasoo qaadayo loo adeegsado dalkaani xaalad burbur soo maray xaalad adag buu soo maray in loo adeegsado waddankan kabniinkiisa in institutionskiisa dowladeed la kabo dadkii la dhiso aqoon ahaan loo dhiso iyo kaabayaasha dhaqaalaha mataqaanaa qaab walba ay noqoto kaabaha dhaqaalaha loo adeegsado balse waxaan aada uga digayaa inaan loo adeegsan wax walba personal interestiya lagana fogaado wax walba oo ummadaha caalamka international communitygaba aynu ku noqonayso in mar kale xayiraado ama nasaara ama noqomaytan hub ahayn la saaro ama mid dhaqaalaba ahayn la saare iyo trustigii iyo kalsoonidii international communitygan ku qabi lahayd inaan lumino. waxaan mar labaad maslaxad ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa inaan Soomaaliya ay noqoto waddan ka xor ah deymaha iyo inaan qoorteena uynu ku jiro kooro uynu ku jiro deyn ah. waxaan insha allah u rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed baraaro iyo barwaaqo iyo soo kabasho wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waalaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu horeyn magacaygu waa aqoonyahan cabdimaal guushaal casan oo jooga magaalada Boosaaso. waan soo dhoweynayaa ugu horeyn deyn cafinta Soomaaliya loo fidiyey isbuucii waxa weeye hadda aan ku jirno gudihiisa waxaan leeyahay waxa way waa runtii xilli loo saaray xilli loo baahnaa aanu loogu baahay qabiib ismaadii waxa way dhanaafintaas waana aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweyne Xasan Maxamuud intii soo gaarsiisay intii ka soo shaqeysay dowladii horeba insha Allah billahi kan waxa rajaynayaa in waxa way intaas guushaas ugu la qabdan insha Allah ay dowladda ay waxa way ay san doonto insha Allah ina gaari doonto ina ka dhameyn doonto
aad ay u mahadsanihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo khadka WhatsApp noogu soo gudbiyay fikradahooda markaana aan aadno xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya halkaas oo ay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool ay fikirkooda ka soo dhiibteen sida ay u arkaan deynta laga cafiyay Soomaaliya
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga oo ah Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah military-ga Soomaaliya oo hore oo jooga xariyaha qaxootiga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guulaha la taaban karo ee xukuumadda maanta Soomaaliya ka jirta madaxweynaha Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse ay ka qabteen dalka ayagoo nagala cafiyay deyntii lagu lahaa qaranka Soomaaliya na laga qaaday cunaqabateyntii hubka isla markaana aanu ku biirray ururka Midow Afrika ee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay balse waxaan leenahay fadlan dalkayaan la gelinin deyn noocaas oo kale ah intaa kadib lacagtii deynta idan nalagu lahaa aniga waxaan aaminsanahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax loogu qabtay oo aan shaqsi qaadanin sidaa darteed in lagu dhisay ciidamadii Soomaaliya warshado lagu dhisay wax weyn laamiga lagu dhisay sidaas jirtay xugogaal baan ka ahay arrimahaas waayo masuul baan ahaa marka ayada sidaas darteed guuleystayaal halka ka sii wada halkii ka soo aad bay ummadda Soomaaliyeed maanta niyadeedu u fiican tahay sidaana ku dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Jeelaani Maxamed Cabdiqaadir waxaan ku soconayaa xeryaha qaxootiga waa daadiida waa 30 iyo 30 baan jiraa marka horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama deemaha Soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyay waa arin aad iyo aad u fiican weey arinkaas arinkaana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baan u mahadcelinayaa sida daraadeeda VOA na waan salaamayaa hadii aan yiraahdo ayagana dhinacooda bay ka shaqeeyeen marka sida daraadeeda maadaama aniga deemaha lagu leeyahay laga cafiyay waxaan codsanaa markii koowaad in deen dambe horta Soomaaliya aan la gelinin sida daraadeeda walaalyaal waxaan codsanaa deen dambe aan Soomaaliya la gelinin hadii aan la kuuroon yahay jiilka hadda maanta aniga aan joogo oo 30 iyo 30 ah waxaa lii sheegay in shakhsi walba oo Soomaaliya oo $300 in uu ku soo aadaa la sheegay laakiin aniga ma garanayo lacagtaas meel ay aniga iga soo aaday iyo meel ay iga soo hagaagtay ma sheegi karo sabab dhinacayga ku soo aaday ma cadeyn karo laakiin dadka jiilka soo shaqeeyay oo dawladdi gacanka u soo shaqeeyay oo kale waa macquul waa la qaadan karaa laakiin aniga ma garanayo $300 meel ay iga soo aaday ma garanayo sida daraadeed waxaan codsanaynaa mar dambe inaan la gelinin deen dambe aan la gelinin marka waxaan codsanaynaa hadii aan la kuuroon yahay inaan gaarno isku filnaasho dhalinyarada hadda xilligan aan joognaa oo xilligeenan ah waxaan codsanaynaa inaan isku filnaasho aan gaarno oo beereen hadii aan la kuuroon la maalgeliyo hadii aan la kuuroon yahay ganacsi la abuuro shirkadihii warshadihii hore ee dawladda Saad Bare ay burburtay dib loo soo nooleeyo madaxweena awooda leena waa haysanaa oo madaxweena caalamkana hadir naga aqoonsan yahay maadaama deymahan laga cafiyay oo asaga sababteed uu leeyahay aad iyo aad baa asagana ugu mahadcelinaynaa waana idin salaama wa salaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu
assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu waan salaamayaa dadka iyo qoyda waana mahadsantihiin aniga magacaygu waa Cabdirashiid Maxamuud Cali ku magac dheer Froole ku nool xariyaha qaxootiga dhadhaab qasaan xerada dhigaxley dadidu waa ilaa mataqaana 12 sano dadkii mataqaana waqtigii laga lumiyey Soomaaliya ayaan ka mid ahay waqtigii adduunka la qabsan lahaayeen indhaha u kala dilaaceen dadkii waqtigii laga cunay ayaan ka mid ahay xariyaha qaxootigana 3 sano ayaan ku sugnahay halka ayaan qaxootinimo iyo ciidnimo aan ku jirnaa qaybta fankana waan ka tirsanahay fankanana fal si horumarsan jirta sababta tan qaxoota waddankiisa aan joogo wuxuu yahay malaha marka waxaan u mahadcelinaa mataqaana madaxweynaha naga Soomaaliya maadaama laga cafiyay deymihii lagu lahaa Soomaaliya deymihii lagu lahaa Soomaaliya madaxweynaha naga ayaa mataqaana Ilaahay kasoo ugu mahadcelinaa marka qolyo fanka hadaan ahayna mataqaana Soomaalidu waan ka wadanisanahay marka waxa weey mataqaana maadaama oo deymihii horena laga cafiyay waxaan ku cusaynaa dawladdanada iyo madaxda madaxdanadaba in deyn kale aan lagu gelin balse jiilka hadda soo kacaya ee hadda jooga in wax loo qabto horumar loo sameeyo ee madaxda waxbarasho indhaha loo dilaciyo shidaalkana aan ugu filan beerahana aan ugu filan ee dakhliga kasoo baxay wadanka Soomaaliya hadii hoos loo firiyo ayaan ugu filan kaliya marka fadlan waxa cusaynaa in deymahan nalaga ilaaliyo maadaama deymihii la cafiyay in madaxda aan shacabka mar labaad aan tab iyo mataqaanay rafaad loo hirsadin iyo burbur kale iyo rafaad kale aan loo celin iyo deyn kale oo la qaado dawladdu hore ee dalwadaha dariska ay dagaal la galeen oo dhaqaale hoos u dhacay balse ayaan isku dayn mataqaanay in dawladaha dariska in la ilaaliyo la ixtiraamo oo dagaal la galin oo dhaqaalaha soo baxay mataqaanay wadanka wax lagu qabto jiilka soo kacaya ee mataqaanay wax kor loogu qaado si nolol loo helo loona mataqaanaa dib loogu soo celin lahaa dadka qaxootiga ku rafaadsan ee Soomaalida wadankoodii si ay wax ula qabsadaan inta ayaan cusanaynaa kana cusanaa dawladdanada waana maasantiin
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha V O A ee xariyaha dhadhaab oo fikirkooda ka dhiibtay deynta laga cafiyey Soomaaliya intaasina dhageystayaal waxaan nagaga dhan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhageystayaashii ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatanna in ku dhow 5,000 oo bukaan ah ayaa waxay ka faa'iideysteen adeeg caafimaad oo bilaash ah oo dhakhaatiirta gobolka Hiiraan ay u sameeyeen dadka magaalada Beledweyne fatahaadaha uga cararay ee degay duuleedka magaalada iyo deegaanada u dhowdhow. Dr. Maxamed Cumar Maxamed oo ku magacdheer Dr. Muudaale oo ka mid ah dhakhaatiirta sida mutadawacnimada ugu adeegay dadka Beledweyne ayaa wariyaha V O A da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uga waramay adeegyada ay bixiyeen iyo sida ay dadka uga faa'iideysteen.
Xaruntan aad jaalle xarun waxaan qaabilnaa bukaano gaarayo 8 qofood dhayl ayaan u qaabilnaa xarunta mobile teamkana ilaa maalinkii 6 ilaa 7 ayay qaabilaan ayagana meelaha badana ay aadaan mobile teamkaasna waa xarumaha ugu baahi badan ay ka jirto waxaa ka mid ah xarunta loo yaqaan ee dadka aadku ugu barakaan Farax Caafi waxaan ku raadaa Shiraan Bile waxay kaloo aadaan Algaal waxay kaloo aadaan Jawiil waxay kaloo aadaan ilaa Guriyacade kaas oo dadkii deegaanka agaas ugu soo barakacay Bacaad iyo Qooqana iyo waxaan ku raadaa ka baxan lahay iskugu tahay Guriyacade dhankan kalena ilaa waxay soo aadaan Xudaaleed oo shalay ugu dambeysa aan ka shaqeynay marka tiimka labadaas ayuu u qaybsamaa dhakhaatiirta iyo maxaan ku raadaa kalkaaliyaashana iskugu bedelaan maxaan ku raadaa tiimna ay maalinka ku qoran yihiin ajaale tiimna ay aadaan mobile teamkaas oo gurguuray
aad u baahid meesha ka waa maasantahay Dr. Muudaale dadka bukaanada ah xarumaha aad sameeyeen ama tiimka wareegaya dadka aad qaabishaan xanuunada ugu badan oo ay ka cabanayaan maxaa nooga sheegi kartaa
badanaa xanuunada ay ka cabanayaan waa xanuunada badanaa la arki karo xilliyada fatahaada ugu horeeyso malaariyada ugu horeeyso pneumonia ama oofareynta ilmaha ku dhacdo waxaa kaloo soo galaya cudurada maqaarka ku dhaco scabieska ahaado ama cudurada cambaarta ilmaha waxaa kaloo aan aragnaa cudurada AWD ama ilmaha shubanka waxaa kaloo aragnaa infekshinada noocyada kala duwan ilmaha ku dhaca sida otitis media maxaan ku raadaa oo dhagaha ay ka baqaan marka cudurradaas oo cudurada commonka la arki karo taa waxaa aan aragnaa hadda cases report oo loo soo gudbiyay oo maxaan ku raadaa ka dhacay maxaan ku raadaa holodaag iyo bundaweyn holodaag oo kale testing waa loo sameeyay ilaa cases badan la arki oo misles jadeecada bundooyin sidoo kale halkiis hadda loo sameeyay testigaas oo la arkay oo maxaan ku raadaa misles jadeecadaas oo hadda positive ay noqotay laba kiis kalena oo hadda suspect uu yahay marka waxaan ku tala jirnaa hadda xaruntaas hadda bundooyin xafdas bundooyin awl qodon ahayd waxaan ugu talagalnaa hadda maadaama wadada ay furantay labadan biri in soo qorasiya badan loo gaarsiiyo daaweyn iyo wacyigelin ku saabsan cudurada iyo dad ilmahaana la talaalnayna in vaccination ka aan gaarsiino waan ku tala jirnaa waan ku dhaqaaqnaa insha Allah.
Dottore, daawada aad bukaanada siinaysaan ma lacag laga qaadaa mise si lacag la'aan ah ayaa daawo ku siinaysaan? Mid kale se yaa idin ka taageeraya dhinaca dhaqdhaqaaqa sameeyaysaan iyo daawooyin kala bixinayo?
Si bilaash aan u shaqeynayna qofkii in waxaan ku dhaa si bilaash loo qaabilo si bilaashna daawooyinka loo siiyo markaan ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan si iskood ayaga u dhaqaaqay u maalgeliyay jeebkooda lacag contribution isku aruuriyeen ay xaruntaan ku fureen maxaan ku raadaa kalkaaliyaasha ka shaqeynaya jeebkooda ay lacag ka sii hayaan daawooyinka hata lagu bilaabay maxaan ku raadaa oo lagu shaqeeyay ilaa maxaan ku raadaa muddo isbuuc ah ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaga contribution iska qaaday oo daawooyinkaas dadkooda u huray si maxaan ku raadaa dadkooda loo samato bixiyo daawooyinka ugu horeeya waxaan soo gaarsiiyay isbitaalka Samakab oo ku yaalla maxaan ku raadaa Muqdisho marna la soo gaarsiiyay 25 karton marna 20 hadda markuu ugu dambeeyay hadda maanta ina soo gaariso 20 karton waxaan kala rajaynayaa in maxaan ku raadaa isbitaalada kale oo ka soo jeedo maxaan ku raadaa gobolka Hiiraan in ayagana ay ku daysadaan ee dhaqaatiirtoodaba in umadii maxaan ku raadaa daawooyinka la soo gaarsiiyo waxa kale oo aad u mahadsan oo daawooyinka la soo gaarsiiyay na soo garab istaagay Somali Medical Association ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed kaas oo maxaan ku raadaa ayagana na soo gaarsiiyay ilaa maxaan ku raadaa laba mar oo daawooyin daawooyin loogu talagalay gobolka Hiiraan in loogu shaqeeyo oo maxaan ku raadaa oo loo kala qaybiyay ilaa 4 xaafadood oo Bundweyn iyo xaafadaha Kushin oo loogu talagalay aljaan in lagu daweeyo iyo Holowdaag marka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed hadda waxay kala ka qayb qaataan in maxaan ku dhahay daawooyinka hadda meelaha fatahaadda si gaarsiisa sida Jalalaqsi maxaan ku dhahay ay maxaas in hadda daawooyin ay u soo dhiibayaan marka ku maasan yihiin
ugu dambeyn Dr. Mudale maxay tahay taladaada dhibaatada dhinaca caafimaadka deegaanka ka jirta iyo cidda isleedahay hadii ay gacan ka geysato dhibaatada hoos ayaa loo dhigi karaa
ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan waxay isku abaabuleen si iskooda way ku shaqeeyaan umadii ay garab istaageen maxaan ku raadaa ayagoo intii heli kara ay ku shaqeeyaan garab istaagna ay ka heleen Samakab Hospital iyo Somali Medical Association waxaan osi dheer iyo maxaan ku raadaa ujeedina cid walbo garab istaag u muuji karto walaalahan tabaaleysan ama fitahaadda kusoo barakacday waxaan ognahay xilligan oo kale waa xilligii dadka ay ku soo laaba lahaayeen magaalada waa xilliyada adan la arki karo cudurada fatahaada laga dhaxli karo tala waxaan soo jeedinayaa xilligan waa xilligii ugu baahi badneed bulshada in la sii wado dadaalada loogu gargaari lahaa wasaaradda ayaan codsi dheer u jeedinaynaa in maxaan ku raadaa in gaar ay ku soo fiiriso gobolka Hiiraan iyo maxaan ku raadaa isbitaalada Muqdisho ku yaalo iyo dhaqaatiirta iyo waxgaradka iyo maxaan ku raadaa dadka qurbo joogtaba in maxaan ku raadaa bulshada beledweyn ilgaar ay ku hayaan oo maasantina
kaasi waxa oo ahaa Dr. Maxamed Umar Maxamed waxa uu warramayay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane wali halkaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA si toosa ayaad uga dhageysanaysaan magaalada Washington shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed ganacsatada iyo qaar ka mid ah bangiyada ka howlgala dalka warbixintaana waxaa soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin oo ka qayb galay shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaan weydiiyay muhiimada shirkan
bismillaahir rahmaanir rahiim kulankan maxay qaban qaabiyeen Southeast Innovation Hub oo inta badan ka meekabaa ka fikiraas ka shaqeeyay barnaamijyada abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhamaantiyo ama meelaha ama balanqaadan marka dabaan waxa badan oo meelaha ka dhigay locally lansari oo iska jeelmay rais dharka iyo kareemoyin cusub iyo meelaha hindisi oo marna dhinaca ganacsiga badan oo meel oo meelaha ku sugan iyo raashinka oo local ka nasi oo marna qaab cusub kusugan lansub iyo marka waxa yaabad markii shaqada ka dowladaha meel boo dhirigelin meel boo dhalinyaro la qoray rais waxa yaabad oo kale oo marne muddo la dhirigelin in iyo ka maarmay boo ka tiisnaanshaha meel boo oo
gargaarkii waxyaabaha soo kale markay iyo kobeynta meebo dhaqaalaha maxalliga gudaha sida beeraha iyo xoolaha iyo marka barnaamijyada bayd ee meebo bugada insha Allah
ma muuqda marka dhalinyarada xilligan in kuwa ku baraarugsan ama ka shaqeynaya sidii hal abuur ay u iman lahayn
siyo hadu sheegay ilaa 1000 qof oo tabareen oo meebo hal abuur badan la bari oo meel ay soo hadan meebo saysiin markaasen barata kale markaasen meel la saaray meebo kareemoyin oo aniga badan meebo la yaabnaayo oo qaabkiyo meebo kusoo kala suubiyan marka gudaha dadka ma aaminsan in warshadaha la wada suubiyo laakiin xirfad kale badan ayay leeyahay meebo gudaha oo meebo oo kareemoyin kaas kamid ay malabka meebo kamid ay mushaariid iyo meebo yaan meebo la sajalo meebo oo la warshadeeyay meebo kamid ay iyo waxyaabo kale meebo atarada meebo oo isha kale shir meebo kamid ay marka dabaan meebo oo hindis faylo aan hadii si wada waxyaabo oo badan oo meebo kan ka duun meebo yaa la suubiyo
Saadam Hussein Mohamed oo ah gudoomiyaha xarunta hal abuurka ganacsiga Koonfur Galbeed Southwest Innovation Hub ayaa isna sheegay shaqooyinahan ganacsi inay ugu talagaleen in lagu soo bandhigo hal abuur ganacsi si loo dhiirigeliyo ganacsada yaryar iyo kuwa dhexe
wuxuuna ku saabsan yahay in sidii la isku keeni lahaa dhammaan bulshada qaybaha kala duwan haday ahaan lahayn ganacsato yaryar iyo kuwa dhexba sidoo kale bangiyada iyo maalgelinta dawladda iyo maxaan ku yiraahdaa shakhsiyaadka iyo dhalinyarada si loogu doodo ama maxaa la yiraahdaa lagu soo bandhigo hibada dadka aan hibadooda la arkin meel ay ku soo bandhigaan sidoo kale maxaa la yiraahdaa ayagan lagu dhiirigeliyo sidoo kale loo sameeyo maxaa la yiraahdaa balanqaadyo oo la xiriira in ganacsiyadoodii oo informalka ah loo beddelo formal ayadoo macnaha la marayo wadiiqad tababarid hagid iyo sidoo kale maalgelinba
waxyaabaha la soo bandhigay marka maanta maxaa ka mid ah
waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah gabdho isku dayay inay dhar maxalada farsameeyaan iyo sidoo kale shirkadihii bangiyadii dhammaan oo xarumaha ku lahaa deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimada Gumeelgaarka magaalada Baydhabo
kulankan hal abuurka ganacsiga ayaa sanadkii marba waxaa lagu qabtaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana lagu soo bandhigaa ganacsiyo kala duwan halku dhiga sanadkan ayaa ahaa daafurka awoodda dhalinyarada Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
mahadsaned Mukhtar Maxamed Atoosh wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad nala dhageysataan heestan fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestaasi dalstan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin socodsiinaya aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan dhinac farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan mar kale kulmayno nabadgelyo
dadna adawgu qur badari
Kan mucira, kufra i dukra.